Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan. Janjakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero janjakun.eusen. Esan bezala, ongi etorri guztiei.
Continuas bodas en la alta sociedad en que reside Lady Elizabeth. A sus amigas llama...
2020 garren urteko iraiak 15 dugu gaurko astearte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu eta horrela emango dugu irratsaio osoa. Amaitzeko agenda kulturala etorriko da. Eta tartean nire ahots hau girotzeko eta askoz ahots politagoak entzun ahal izateko Karinaren ahotsa dugu gaurkoan. Mila bederatziron da 1974 urteko Lady Elizabeth entzuten ari gara orain. 1971ko pasaportea Dublin etorriko da ondoren, eta 1970ko kolorez denbora emango balu. Nik uste hiru hauek noizbaiten jarri izan ditu dela. Gustatzen zaizkidan diskak dira, eta saiatzen naiz egunero gauza berriak eta aldatzen jutea, baina naizu. 20 urte irratsak egiten noizbaiten errepikatu beharko da, ez? Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, gure telefono zenbakia 9-3-4-22-25-23 da. 3-2-2-5-2-3.
Lady Elizabeth, prepara el maquillaje y el peinado, los perfumes, la crema...
WhatsApp eta beste kontutarako mobila ere badugu 6-8-8-8-0-6-8-8. Twitterra eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu. Eta gure egoitza ezagutu nahi baduzu, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian gaude. Txondorra kulturgunean Egiako goi partean. Ateak zabalik ditugu ordubik arte, hementsi izango naiz. Egoitza ezagutu nahi baduzue, irratiak barrutik ikusi nahi baduzue, irratsaioa nola egiten den ezagutu nahi baduzue. Ateak zabalik ditugu eta edonork ikusi dezake gainera, agian horrela animatuko zeate, eta irratxeio bat egiteko ere, bueno, martxan jarri dezakezu, martxan jarri beko beharreko guztia, hau da, ia ezerrez. Eskatu, ordu hartu, eta aurrera. Ondo pasatzeko, aukera bikaina Janjakun irratian. Kolektibo bata Janjakun irratia. Kolektibo irekia, eta Janjakun irratia osatzen dugun guztiok, parte hartzen dugu, eta osatzen dugu, eta egiten dugu Janjakun irratia. Zantxakun.eus web horria ipatu behar dugu ere, bertan duzue informazio guztia, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuna alizateko, eta irratsaio guztien grabazioak bertan esan bezala. Iraia iritsi da eta esan bezala, agindu bezala, normaltasunera bueltatzen ari da gure programazioa. Alarma egoera eta gero udara, gainditu ondoren, ja, aste hontan izan dugu ja zizka-mizka, hirugarren aldiz, Monkey Manek horrek ez du gutxik egiten, Xolomo Gansta, Emesutan, Noizean Behin, Apur dezagun katea, Jan Japunk horrek ere ez du gutxik egiten, guzti horiek beraz, martxan ditugu, eta gehiago ere, etorriko dira. Streaming bidez entzun dezakezu etan jakun irratiko lehenengo kanala, edo bestela, irrati bidez, Donostia oso anteinguruko herrietan 107.2 FM-an gaude. Hogeita laborduz, emititzen ari gara, lehenengo kanal horretan. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Esan bezala, animatu zaitezke eta zure irratsaioa egin dezakezu. Edo zein gai musika edo dana dalako ari buruz. Isilik egon nahiko bazenu ere, aukera hori daukazu. Eta bigarren kanala ere martxan dugu, 107.7 FM-an, eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak entzun daitezke. Paso días y noches sobre la arena mirando al mar, mirando al horizonte por si te veo llegar, mirando al horizonte por si te veo llegar. Si una mañana no me ves cerca al despertar.
silencio y en un rincón flores de viejo papel, muebles y libros, recuerdos de nuestro amor, nuestro ayer. Fuiste mi dueño de sueños, mi libertad, tú me enseñaste a reír. Quiero que ahora me enseñes a estar sin ti. Sí, fuiste mi dueño de sueños, mi libertad, tú me enseñaste a reír. Quiero que ahora me enseñes a estar sin ti.
Badena prest dugunez goazen irratsaren hasierarekin eta normalean egiten ohi dugun bezala gaurkoan ere, ba, eguraldiaren iragarpenarekin hasiduko dugu eguerdiko hotsa magazineo. Ez dakit esan dudan, astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugula zuzenean, 12 iterditatik ordu bitara eta errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezkela goizeko 8etatik aurrera. Odi batzuk izango ditugu gaurkoan. Eta temperaturak beruntzko bidea hartuko dute gutxinaka. Bestalde trafikoari dagokionez, zizurkilen gauzak erorita dauzkagu GI 2631 errepidean Bilabonerako norabidean. Eta Mutrikun istripua izan da, atzetik jodio auto batek beste bati GI 638 errepidean. Hemen Donostian matxura auto batek GI 20 errepidean Bilborako bidean eta Bilabonan arazoak A15ean Donostiarako bidean. Ormaiztegin ere matxura izan du auto batek A636 errepidean Beasainerako norabidean. Lanean Elgoibarren AP8an Bilborako bidea. Lanean Eredeban AP8an Bilborako bidean, beraz kontu dexente aipatzeko trafikoari dagokinez gaurkoan. Realak dagoeneko badaki modu ofizialean noiz hasiko duen liga. Urriaren 4ko asteburuan izango da. Hasiera batean, urriaren 18ko asteburuan hasiko zela aurreikusi zen, baina Espainiako Futbol Federazioak data hori aurreratzea erabaki du, Kirolen Kontseilu Gorenak protokoloa onartu eta talde guztiekin adostu ostean. Hasiera data dagoeneko ofiziala bada ere, egutegia oraindik ez dago, ez da zozketatu, eta zozketa noiz egingo den ere ez dute iragarri. Beraz Realak apur bat gehiago itxaron beharko du liga non eta noren aurka hasiko duen jakiteko. Halare jokalari jokoari lotutako hainbat puntu aldatuko dira. Talde bakoitzeko 5 aldaketa egin ahal izango ditu, lehen baino bat gehiago alegia. Era berean taldeko 14 jokalarik fitxa profesionala izan beharko dute derrigorrez lehen 12 ziren ere.
La vida y nada fácil cri.
Biartik aurrera, ez da soroslerik, ondartzainik, banderarik eta ez da sarbidea kontrolatzeko esirik izango kontxan. Ondarretan eta Zurriolan. Izan ere, gaur da, ondartza demoraldiko azken eguna. Aurtengoa ohiko baino motzagoa izan da, ekainaren 15ean hasi ordez, uztailaren 1ean abiatu baitzen, koronavirusak sortutako egoera dela eta. Eneko Goia alkateak egokitzat jo du aurtengo kudeaketa eta denon ardura nabarmendu du. Era berean, hemendik aurrera ere zentzuz jokatzeko eskatu die herritarrei eta ondartzainik izango ez bada ere, aglomerazioak ekiditeko udaltzaingoa adi izango dela esan du. Demoraldia bukatu bada ere Kontxako eta Ondarretako komunak zabalik mantenduko dira ba, bihartik aurrera. Zurriolakoak berriz itxi egingo dituzte. Bestalde, kabinak itxi eta urrieren 1ean berriro irekiko dituzte ondo bidean, urte amaiera arte. Orain arte bezala aldatzeko soilik erabili ahalko dira, dutxarik ezpaita izango. Ordutegiari dagokionez, urrian, goizeko 10etatik arratsaldeko 6etara irekiko dira. Azaroan eta abenduan berriz goizeko 10etatik 5etara.
Well, jugar con el tiempo. Voy a ser hoy el ayer. Al recordar las canciones que muchos conoceréis. Y si al contrario sucede, que a causa de vuestra edad estas canciones son nuevas, pienso que os pueden gustar, quizás.
Baby.
tal, Mary Lou? ¿Cómo te va? Yo estoy bien, dime tú, ¿cómo estás?
Espainiako gobernuak atzera egin du hasiera batean zuen asmoarekin eta hainbat edabidek argitaratu dutenez dekretu bat prestatzen ari da udalei aurreko urteetako superabita erabiltzeko baimena emateko. Eneko Goia Donostiako alkateak ontzat jo du Espainiako gobernuak atzera egin izana izan ere nabarmendu du udal guztiek diru hori beharko dute COVID-19 dela eta diru sarrerak asko gutxitu direlako aurreikusita ez zituzten hainbat gastu egin behar izan dituzte bintartean. Goiak azpimarratu du udalak 2008ko krisitik eratorritako egoera batean bizi direla eta horrek oso baldintza zurrunak jartzen dizkiela horrelako egoera bati aurre egiteko. Bestalde Goiaren arabera argitzeke daude hainbat alor, zertan geldituko den zorpetze gaitasuna udal erakundeetan eta dirulaguntza lerroak sortuko diren udalentzako, izan ditugun gastu gehigarriak estaltzeko. Horiekin batera, erkidegoaren kasuan dagokigun berezitasuna gordetzea, aldundiak baitu tutoretza funtzioa. Eraberean alkateak nabarmendu du 2020ko aurrekontua erabat deskoadroatua daukatela udalek, eta oso zaila izango dela istea, horrela jarraituz gero 2021ko aurrekontua egitea ia ezinezkoa izango dela ere azpimarratu du. Horregatik superabita erabiltzeko behar handia dutela esan du. Donostiako udalak bat egin du Europako mugikortasun astearekin eta hainbat jarduera prestatu ditu hilaren 16-22ra, isurketari gabeko mugikortasunaren alde lelopean. Pilar Arana mugikortasuneko zinegotziak nabarmendu du aurten mugikortasun jasangarrian jarri nahi izan dutela fokua. Osasun egoerak sortzen dituen zailtasunak gorabera departamentuak arreta jarri nahi du aste honetan emisiori gabeko mugikortasunerako plantamenduak dakartzan onuretan. Jardueren artean igandekoa nabarmentzen da. Kontxa pasalekua itxita izango baita ibilgailu motordunentzat eta oinezkoak eta bizikletak pasealeku osotik ibilial izango dira baita galtzadatik ere. Horretaz gain Debusek Donostia jasangarriaren alde mugi zaitez Debusen sentsibilizazio kanpaina abiatuko du bihar bertan, hilaren 16an. Donostiako mugikortasun asteko egitarau osoa hauxe da. Irailak 16, irian segurtasunez ibiltzeko aurra autonomia jarduerekin hasiko dute mugikortasun astea. Egitasmo hori ikastetxeentzako proiektu pilotua da, hiriko hainbat ikastetxetako sarbideetan bide segurtasuna hobetzeko. Bihar ere Debusek sentsibilizazio kanpaina bat hasiko du eta autobusa garraio bide jasangarri gisa erabiltzea sustatuko du. Donostia jasangarriaren alde mugi zaitez Debusen lelopean. Irailak 17-19an hiriko adinekoek eta mugikortasun murriztua dutenek triziklo egokituko ibiladia egin al izango dute bizikletaz adinik gabe jardunari esker. Bi egunetan, arratsaldeko bostetatik seiretara izango da jarduera. Tabakaleratik abiatuta, erretiratuen hainbat etxeetatik aldez aurretik izena eman duten pertsonekin. Irailak 18, bostetatik zortziretara alderdi ederren egingo den Cargo Bikes zamako bizikletak erakusketan parte hartzeko aukera izango dute familiek. Adinekoek, gazteek eta aurrek bertatik bertara ikusi ahal izango dute horrelako bizikletek hirian duten erabilgarritasuna eta erosotasuna. Sei bizikleta herritarren eskura egongo dira behar diren osasun neurri guztiak betez. Irailako geian, kontxako pasalekua ibilgailu motordunez eremu guztiz libre bihurtuko da, eta goizeko behatzetatik gaueko behatzitara oinez zein bizikletaz gozatu ahal izango da. Hala, irailaren 22an urtero egiten den autorik gabeko Europako eguna aurreratuko da. Pasealekua erdiko eremuaren aldetik moztuko da Mirakontxako igoerarekin bitan banatzen den puntuan. Trafikoari irekita geratuko den igoera. Eta Antiguako aldetik, tunelaren beste aldean, Satrustegi eta Zumalakarregi inguru bidean moztuko da. Irailako 22, ruta 25, bizikleta ibilaldia goizeko 10etan abiatuko da alde erdi ederretik. Aurten jarduera simbolikoa izango da. Gaur egungo osasun egoeraren ondoriozko murrizketak direla eta beraz, gehienez ere 10 pertsonek parte hartuko dute bizikletarekin zerikusia duten erakundeen ordezkari gisa. Eta irailako 22an ere herritarrak Donosteko hiriko oinezkoentzako sarearen plano berria ikustera joan izango dira alderdi ederren. Gregorio Ordoñezen omenez parte zarrean dagoen plaka eraso dute asteburu honetan igandean, hain justu. Pintura beltzarekin estiale zuten, baina handik ordu gutxira garbitu egin zuten Donostiako udalak aginduta. Urtarriaren 25ean urtarrilean esango dut, 25 urte bete ziren etak Donostiako Partido Popularreko zinegotzia izandakoa parte zarreko abuztuaren 31 kaleko jatetxe batean hil zuenetik. Eta urterrenarekin bat eginez, udalak Ordoñezen omenezko plaka jarri zuen atentatua gertatu zen lekuan. Asteburu honetakoa ez da plaka jaso duen lehenengo erasoa, otsailean ere pintura beltzarekin estali baitzuten. Beatriz Artozabal Eusko Jaurlaritzako Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak erasoa gaitzetsi du eta onartezina dela nabarmendu du. Era berean, Ordoñezen familiari elkartasuna, hurbiltasuna eta laguntza eskaini dizkie. Bestalde, azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak biktima guztien ondoan egoten jarraituko duela. Jarraituko dugu ahotsa goratzen eta irmotasunez biktimen memoriaren aurkako edozein jarduketa gaitzesten. Jarraituko dugu lanean Euskadiren etorkizunean horrelako erasoek lekurik ez dutelako uste osoz. Jose Luis Arrue Gipuzkoako PP-ko buruak ere erasoa gaitzetsi du eta esan du gizartearen parte bat gaixo dagoela. Eta gorrotoz bizi dela.
amores gris cuando me encuentro lejos de ti. Gris, gris, mi amor es gris si no te tengo cerca.
Duela aste batzuk ekialdeko barrutiko, hau da, Intxaurrondo, Altza, Herrera eta Bidebietako batzordeko hainbat elkartek salatu zuten, barrutiaren funtzionamendu makala. 2019an egin behar ziren 23 proiektuak 2020ra pasazirela azaldu zuten, baina gaur egun 2019ko aurrekontuaren exekuzioa 1% baina gutxiagoa dela nabarmendu zuten. Horregatik EH Bilduk Manu Narváez presidentzetzako zuzendariaren agerraldia eskatu zuen udalean, eta atzo egin zen agerralde hori, Eneko Goiaren gobernuak hartu behar dituen neurri zuzentzaileak ezagutzeko. EH Bilduren arabera Narváezek azaldu du 2019ko proiektuak etzirela urte horretan gauzatu barrutia jaio berria zelako eta hauteskunde urtea zelako. 2020an gauzatu ez izana, ordea, COVID-19ren ondorioa izan dela adierazi zuen Narváezek. EH Bildu kritikatu du Narváezek etzekiela proiektu horiek noiz gauzatuko diren eta ez duela argitu neurri zuzentzaileak hartuko dituzten. Oposizioko alderdiak salatu du beste behin ere agerian geratu dela auzoak ez direla udal gobernuaren lehentasunen artean sartzen. Auzoetan inbertitzea inoiz baino garrantzitsuagoa dela deritzo EH Bilduk, Donostiaren moduko hiri batean, non desberdintasunak egunez egun hartzen ari diren pandemiaren eraginez bikoizten ari den prozesu batean. Inoiz baino beharrezkoa da auzoetako bizikalitatea hobetzeko neurrietan inbertitzea. Hala eta guztiz ere Eneko Goiaren hiri ereduak baita COVID-19 garaian ere zentroko inbertsioak lehenesten ditu murgilduta gauden turistifikazio prozesuarekin koherentzian. EH Bildu kritikatu du ekialdeko barrutia dela gaur egun abian den hiriko barruti bakarra eta aurrekontuaren nondik norakoak azaldu ditu. Udal aurrekontuko inbertsio baliabideen uneko 2,5 esleitzen zaio urtero. Ekialdeko barrutiaren lehen aurrekontua 2019 urtean jarri zen indarrean. 1.250.000 euroko diru sailarekin. Donostiako udalaren partaidetzako aurrekontuen prozesuarekin bat etorriz, partaidetza prozesua egin zen ekialdeko barrutiaren 2019ko aurrekontuan landu beharreko ekintzak aurkeratzeko. Eta aurrekontuaren 1.45,6 bideratu zen horretara. Beste 1.48 barrutia osatzen duten auzoen arteko oreka zaintzeko ekimenetara bideratu zen. Azken gainereko 1.29,6 barrutiaren udal batzarrak berak aukeratutako ekimenetara bideratu zen. Aurrekontua ordea etzen exekutatu. Era berean oposizioko alderdia gogoratu du uztailean ekialdeko barrutiko lehentasunezko 10 ekimen aukeratu zituela barrutiko udal batzordeak. Baina salatu du oraindik ez dela horretarako diru partidarik gauzatu, Narváezen arabera. Ogasuneko zinegotzi ordezkariak hartutako erabaki baten ondorioz. Barrutiko udal batzordeak ordea ez du horri buruzko informaziorik jaso EH Bilduren arabera.
Siempre yo a ti con frenesí te quiero amar. Debía ser tú y tan solo tú. Mi tierno sentir, el fuerte latir de mi corazón. Destino feliz que nos unió, te deberé mi gratitud. Porque mi querer solo eres tú. Solo eres tú, tan solo tú.
Hezkuntza komunitateko langileak greban daude gaur, ilak amabost. Eta mobilizazio jendetsua egin dute Donostian aurrez aurreko itzulera adostua eta segurua eskatzeko. ELA, LAB, STEILA, SUGT eta Komisiones Obrera sindikatuek deitu dute grebara. Eta manifestazioan irakasleek azpi kontratatutako langileek, ala jangeletakoek, garbitzaileek, garraio zerbitzutakoak eta bar, eta gurasoak hartu dute parte. Mobilizazioa alderdi ederretik abiatu da eta erdialdeko kaleetatik ibili ondoren bulebarrean bukatu da. Han adierazpen bat irakurri dute manifestariek. Eta Eusko Jaurlaritzaren improvisazioa salatu dute. Sei hilabete izan dituzte eskolarako itzulera prestatzeko, baina hiru aste falta zirenean hasi ginen neurrien berri izaten. Era berean, nabarmendu dute, hezkuntza sailak arduragabekeriaz jokatu duela, momentuz ez dituelako bermatu hezkuntza segurua izateko beharrezko baliabideak. Irakasleentzako baliabideak jarriko dituztela diote, baina non daude? Bestalde, irakasleentzako soilik izango dira. Zer gertatzen da hezkuntza komunitateko gainontzeko langileekin? Espadira baliabideak bermatzen kalteak familiek ordainduko dituzte. Horretaz gain, azpi kontratatutako langileek lan delegazioak grebaren aurrean izandako jarrera salatu dute. Ehuneko gehiegizko zerbitzu minimoak ezarri baitizkiete. Besteak beste hauek dira langileen eskakizunak. Ratioak jaistea, langile kopurua handitzea hezkuntza komunitateko arlo guztietan, ikasgeletan gehienez 10-15 ikasle egotea, aurreskoletan gutxiago. Jangela zerbitzua denentzako bermatzea, egoera zaurgarrian dauden langileentzako baliabideak bermatzea eta kontziliazioa albidetzea.
Te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino. Hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada. No tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, mas luego tú verás, te lograré olvidar. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, mas luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino. No tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada. No tienes corazón, tu amor no vale nada.
Kevin Rodríguez, jokalari portugaldarrak ez du elastiko txuri urdina jantziko aurten ere, ez, Eibarra joan baita, utzita. Atzelariak Leganes taldean utzita jokatu du azken denboraldia, baina denboraldia bukatuta Realera itzuli zen, Leganes bigarren mailara jaitsi da. Imanol Alguazilek ordea ez du Rodríguez entzako tokirik denboraldi honetan ere, eta aurten ere anoetatik kanpo bilatu beharko ditu minutuak. Denboraldi batez jokatuko du Rodríguezek Eibarren. Eta Realak erabaki bat hartu beharko du ondoren, 2022an bukatzen baitzaio kontratuak klub txuri urdinarekin. Portugalgo selekzioarekin jokatzen du atzelariak eta denboraldi ona egin du talde Madrildarrean. Ligako 27 norgehiagoka jokatuta. Rodríguezek ez zuen beste urtebete utzita jokatu nahi, Realetik libre atera nahi baitzuen, baina ez da talderik izan klub txuri urdinak eskatzen zuen dirua ordaintzeko prest. Zaporeak gobernuz kanpoko erakundearen aldeko larrialdiko emanaldia izango da, irailaren 19an eguerdiko 12an tokia oraindik ez dute zehaztu. Han askotariko kulturgileak izango dira, Amets Arzallus, Maialen Lujanbio eta Beñat Gaztelumendi bertsolariak. Murseo, Anari, Juancho Arakama eta Ibon RG musikariak. J. Martina musika taldea, eta Arkaitz Kano, Jose Luis Otamendi eta Jule Goikoetxea idazleak. Kultur ekitaldia antolatzeaz gain, Zaporeakek doaintza kanpaina areagotu du joan den aste artetik. Lesbos, uarteko Moriako errefuxiatuen kanpamentuak su hartu baitzuen. 12.000 errefuxiatuetako asko kalde egin behar izan zuten eta poliziak errepideak itxi zituen ez gero, errepidean bertan geratu dira gehienak. Zaporeak han janaria banatzen izan zen lehenengo egunetan, baino ostiralean euren jarduna eten behar izan zuten aldi baterako. PCR proban positibo emandako pertsona batekin kontaktua izan baitzuten kideak. Hala ere atzo iragarri zuten denek negatibo eman dutela euren probetan. Udako oporraldiaren ostean emakumeen etxea zabalik da berriz ohiko ordutegiarekin, goizeko 10:00 behatzitara, alaber urritik abendura bitarteko jarduera eta ikastaroen programa prest dute emakumeen etxekoek eta horietan izena emateko epea zabalik da. Irailaren 20an amaituko da, hala ere, betetzen ez diren ikastaroen izena emate epea, ikastaro hasi arte luzatuko dela azaldu dute. Izen ematea internet bidez egin beharko da, Donostiako emakumeen etxea.com eta donostia.eus/berdintasuna web horrietan. Norbaitek izen emateko laguntza beharko balu emakumeen etxera joan eta han egiteko aukera dagoela jakinarazi dute. Ikastaro eta zerbitzu guztiak doakoak dira eta pertsona bakoitzak gehienez 3 ikastarotan eman ahal izango du izena. Emakumeen etxeak eskaintzen dituen jarduerak 3 multzotan daude banatuta. Elkarguneak, matrakaguneak eta formakuntzarako guneak. Elkarguneak ikasturte osoan zehar elkartzen diren taldeak dira eta gehienak irekiak mantentzen dira parte hartzaile berrientzat. Bestalde, matrakaguneak irailean irekitzen dituzten. Eta batzutan toki libreak geldituz gero, urtarrilean ere bai. Horietan ikasturte osoko lanketa feminista bat egiten da eta emakumeen etxetik kanpoko proiektzioa duen talde bat sortzen da. Azkenik formakuntzarako guneak gai zehatzak lantzeko gune trinkoak dira. Non diskurtsoak sortzen dituzten eta elkar hartzen duten parte hartzaile. Formakuntzen bitartez elkar ahalduntzeko xedearekin. Ordu batak eta 25 minutu ditugu, eguerdiko hotsa magazinean jarraitzen dugu, gaurkoan gogoratu musikarekin, Karinarekin ari garela. Eta ni, bueno, ya oain ikusten ari naiz badatorrela zazpigarren kanta, pasaporta Dublineko zazpigarren kanta, isildu behar naiz kanta hau entzuteko, beti unkintzen bainau, eta orain bereziki gehiago. Eta non dago trukoa, ba, justo pasaportea da Dublin Karinaren disko honetan, zazpigarren No me quiero enamorar kantaren ondoren konzierto para enamorados datorrela.
yo te besaré.
Orain, jarraitu behar dugu. Udako porraldiaren ostean, emakumeen etxea, hori esan dut, irakurri dut deno, emakumeen etxeko berria, beraz beste baten bilagoaz, eta irutxuloko itzako notiziago, bueno, baditugu, aipatzeko, eta manifestazio bat izango da, konkretuki hitz egingo dugu. Agerraldia egin dutela atzo goizean sare plataformakoak urriaren 24-rako deitu dituen mobilizazioen berri emateko. Egun horretan manifestazio bat egingo dute Donostian eta martxa Kontxako hondartzan amaituko dute. Han mosaiko bat egingo dute mezu bat mundu osora zabaltzeko. Madrilgo eta Parisko gobernuetako jaun andreak has zaitezte benetako neurriak hartzen egoera hau atzean uzteko azaldu dute. Mobilizazioan parte hartzeko dei egin diete Euskal Herritar guztiei atxikipen alderdiko irik gabe, giza eskubiden alde dauden, salbuespeneko espetxe politika desagerraraztea eta guk izan duguna, baino etorkizun hobea lortu nahi duten guztientzako deialdia da, adierazi dutenez. Kontxa paselekoan egin duten agerraldian bake prozesuaren barruan izandako mugarriak gogoratu dituzte. Etaren jardueraren behin betiko amaiera 2011ko urrian, armega batzea 2017ko apirilean, eta haren desegitea 2018ko maiatzean. 2018ko ekainaren garrantzia ere azpimarratu dute, lehen aldiz Espainiako gobernuko presidenteak konpromiso hartu zuen, publikoki, espetxe politika sakona aldatzeko. Terrorismoaren aurkako espetxe politikaren ordez, euskal presoen giza eskubideak errespetatzen dituen espetxe politika bat ezartzeko konpromisoa. Horrela kritika dute, promesa horiek promesa hutsak baino ez direla izan eta Espainiako gobernuari zuzendu diote mezua. Erakutsi ezazue gobernu aurrerakoia zaretela benetan eta erabili ezazue gehiengo hori egoera hau aldatzeko. Egiten baduzue gehiengo sindikalaren eta politikoaren babesaz gainera euskal gizarte osarena izango duzue. Sarek bakean eta bizikidetzan oinarritutako gizartea aldarrikatu du eta gehitu du egungo egoera ezin dela luzatu. Igorren, González Solaren eriotza azkena izan behar delako eta seniden sufrimendua desagertu egin behar delako. Bakean eta bizikidetzan oinarritutako gizartea behar dugulako, adierazi dute. Urriaren 24-rako deitutako mobilizazio ez gainera datorren larun baterako egun osorako egitasmoa antolatu dute. Urriaren 3an Euskal Herriko 650 menditara joateko deia egin du Sarek. Tokiko gobernu batzordeak martuteneko 27 industrialdeko Mateo Etxeberri eraikina usteko agindua onartu du gaur goizean. Eta eraikina okupatuta duten pertsonei ura benetan usteko 8 eguneko epea ematea egokitzat jo du. Epe horretan eraikina uzten ez badute berreskuratzeko espedientearekin aurrera egingo duela nabarmendu duen Eko Goi alkateak gaur goizeko prentza aurrekoan. Aipatutako eraikina Ubarburu pasealekuko 27 eta 29. Zenbakien artean dago. Eta udalaren jabetzakoa da. Eraikina dagoen tokian, torrua zaharreko espazio libre, bide eta aparkalekuak egitea da ideia. Udalak azaldu duenez, ekainean onartu zen eraikin honi lotutako espedientea. Eta ura okupatu duten pertsonek entzunaldia eskatzeko epe bat izan batzuten ere, ez zuten alegaziorik aurkeztu. Thank you. Urtero bezala Kontxako banderako bigarren jardunaldiarekin batera, Zubietako erraustegiaren aurkako giza katea egin zuten eren egun Donostian erraustegiaren aurkako mugimenduak deituta. Ela, Lab, EH Bildu, Ezker Anitza, Eku, Eguzki eta Ekologistak martxan sindikatu alderdi politiko eta erakundeek bat egin zuten mobilizazioarekin erraustegiaren aurrean, alternatiba osasuntxoagoak aldarrikatu zituzten. Gizakateak Perla eta Udaletxea lotu zituen Kontxako hondartzatik pasata. Azken hilabeteotan erraustegian probak egiten ibili dira eta mobilizazioaren antolatzaileek atzo salatu zuten, tximiniatik ateratzen denkeak pozoiak zabaltzen dituela. Hala ere, alternatiba hoben eta alternatiba hoben alde borrokan jarraitzeko beharra nabarmendu zuten. Donostia kulturak hiriaren kultur trenpuari eutxi izana nabarmendu du eginduen udako balantzean. Denera 102.000 bisitari zenbatu dituzte San Telmo Museoan, Uda Liburutegien sarean, Victoria Eugenia antzokian eta antzokizarrean. Eta 1.400.000 euroko gastua aitortu dute, ordainpeko emanaldietarako berriz, 26.000 sarrera saldu dituzte. Xabier Egañak Arantzazuko basilikako kontrabiseko absideko barkatu hormetan, 1978an margotu zituen pinturak zahar berritu ditu. Basilikaren dekorazioan parte hartu zuten artistetatik jardunean den bakarra da. Lasarteko hipodromotik Donostiako lau eremutara egingo du Jauzi Donostia festivalak asteburuan. Edukierak murriztuta. Ostegunean, Ido eta J. Martina hariko dira Tabakalerako Kutxa Kulturen. Ostiralean, Akima Flisi eta Matilda. Dokan. Eta larun batean, Letamina Taller, Koldo Michelenan, Gatibu eta Espalak Dokan, Lemi River eta Venturi Kutxa Kulturen eta Foione Intxaurrondo. Mikel Chamizok pianorako minutu bateko 11 komposizio labur idatzi zituen koronavirusak ekarritako konfinamenduan eta obra bakar batean bildu denak. Under Lockdownen, Julio Cesar Perezekin eta Angel Errorekin osatu du lana eta bihar estreniatuko du. Pierre Delinis pianistak Donostian, streaming bidez, izango da Musikenetik.
Cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no le vi. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará.
Eta guazen gaurko agenda kulturalaren bila. Antxoainen pirritx porrotx eta marimototxen ikuskizuna bizi dantza. Gaur lauterritan eta zazpiretan antzokian. Bilbon zirkualde jaialdia, Malas Kompainiaz, zirko taldearen prozak ikuskizuna. Eta zirko deriba kompainaren Ja es tiempo de hablar de amor. Gaur seiretan eta zazpiterritan Errekalde plazan. Bilbon antzerkia Viva Boy Dario Fo eta Franka Rame akorduan. Bihar, zazpiterritan Bizkaia aretoan. Donibane Garazin kontzertua gaur, Nekez Ari, abesbatza behatzitan arituko da Plaza Berri Pilota Plaza. Hemen Donostian itzaldia Frankenstein edo Prometeo Modernoa Mary Shelley liburutegi nagusian gaur, zazpiterritan. Hernanin itzaldiare gaur Mariluz Estebanen eskutik, Emakumeen Euskal Literatura Ikuspegi Feministatik, Biteri Kulturetxean, gaur zazpiretan. Iruñan musika aretoen aldeko jaialdia, Noise Alive, bihar zortziretan San Jose Plaza. Eta miarritzen maitaldia jaialdia, Puzzling Solos gaur Koliseoan zazpiretan, eta miarritzen ere maitaldia jaialdian, Oum gaur behatzitan Kasinoan. Bueno, eta gaurko eguerdiko hau txamagazinaren amaiera aldera goaz, minutu batzuk lentsago amaituko dut, egin behar baten bila jumear dut. Baina, bueno, ia ososorik normal, egin dugu irratxaioa, gaur katxarik ez. Bueno, egia esan inoiz etzate, kexatzen, eh? Ez dakit hori hona txarra den. Aste azken ta ostegunero eguerdiko hau txamagazinea, zuzenean 12:30tik ordu bitara, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00tik aurrera. Grabazioak beti gure web orrian topatuko dituzu, txantxakun.eusen, antxe dituzu ere, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, streaminga martxan, munduko dozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Bestela irrati 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu lehenengo kanal horretan, Donostia Sonta inguruko herrietan irratiz, streaminga mundu osoan eta bestela, bigarren kanala 107.7 FM-an ere entzun dezakezu. Musika tarteak etengabe, 24 orduz, bigarren kanal horretan. Lehenengo kanalean zuzeneko irratsaioak errepikapenak musika tarteak esan dugunez eta irratsaio guztiak gogoratu euskara hutsean egiten ditugula eta gainera ateak zabalik ditugu beraz irratsaio bat egin nahi baduzu edo txantxakun irratian nolabait parte hartu nahi baduzu ongi etorri izango zara. Harremanetarako telefonoa adibidez hauxe da 943-2525-2323 3225-23 edo mobila 688-8-04-648. Bestela Twitterra eta kontakturako emaila gure web horrian, eta gure egoitza ere zuzenean ezagutu dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian Txondorra kultur gunean gaude. Bueno, basan bezala gaurkoz besterik ez. Bihar, asteazkena, hemen txe izango gaituzu berriro eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker esan bezala entzule izan zareten guzti guztiei egun politia izan ondo segi, agur!